kibuga Kampala chagina maso no kunonyereza kubikwata kumwana omuwala w'emyaka 10 n'ogumu gyokka gy'obukulu ngono no enjege yokufa kwe yagudde olunaku olweggulo mu takisi wali mpaka enkadde ku stage ye Tololo Kampala kakati n'okusinziira ku mwogezi wa polisi mu Kampala nemeerwa n'agamba nti emmotoka UBM 6096 P kika kya Toyota emanyiddwa nnyo nga drone ngono nanyini yo manyiddwa nga Kalulu Bosco kigambibwa nti bamuwadde omwana okuva Tololo nga amuleeta walusubi wano Mukono district wali oluvannyuma lw'okuvuga okutuukayo ennamba z'essimu ze bamuwadde bbiri ku zo emu ku yo nga teriiko kyokka ng'endala eyajikutte nga amugamba nti si nnamba ntuufu yaddagana masolo okuba ng'akubako olwo neyalemeredde okulaba wa wateeka omwana bwatu n'asalawo okujja naye mu kibuga Kampala era okutikka oluvannyuma lw'okutikka abantu abadde baddayo Tololo n'ayagala okuba ng'omwana ono amuzza ewaabwe gye yamugye wabula ebyembi ababadde batudde mu takisi bano nga beeyongera mu bitundu by'e Tololo mu kibuga Kampala ne bategeeza nti omwana yadde teyeenyeenye akyategereke senti yadde amaze okubambula mu bwensi eno okusinziira ku ono yategeezezza poliisi amangu ddala eyazze ne yeekebejjera n'ekisuzula nti omwana ono yabadde afudde omulambo gwe gwajjiddwa ne gutwalibwa ate mu ggwanika lya KCCA mu kibuga Kampala okwongera okwekebejjebwa.